Житие светих.
Sabor svetog arhangela Gavrila. Crkva je iz starine od jerusalimskih tipika i ustava velike obitelji svetog Save Osvećenog primila da u prvi dan po blagovijesti presvete Djeve Bogorodice praznuje sabor svetog arhangela Gavrila, blagovjesnika radosti. Jer treba na dostojan način odati poštovanje onome koji posluži tajni našeg spasenja, donoseći prečistoj djevi vijest o ovoploćenju Boga riječi u prečistoj utrobi njenoj. Kada se od svih građana jednoga grada ukazuje veliko poštovanje i zaslaniku zemaljskog cara koji donosi gradu neku milostivu riječ carevu, utoliko više treba naročitim praznikom odavati poštovanje i zaslaniku nebeskoga cara, divnom knezu anđelskom, koji je cijelom rodu ljudskom donio sve milostivu vijest o vječnom spasenju. Kako je znamenit ovaj izaslanik koji je ranije sam ukazao svetom Zahari na svoje dostojanstvo govoreći: ja sam Gavril što stoji pred Bogom, to jest bliže stojim prestolu Božijem nego drugi anđeli. I kao što u zemaljskom carstvu onaj dostojanstvenik koji je najbliži caru ima više ugleda od ostalih dostojanstvenika koji stoje podalje, tako i u nebeskom carstvu sveti anđeli koji stoje bliže Bogu i izbliza posmatraju Božja tajanstva, sijaju većom slavom i ugledom od ostalih anđela koji su u nižim činovima. Sveto pismo kazuje da postoje sedam anđela najvišeg čina, vrhovi, knezovi, anđelski, koji svagda stoje najbliže Bogu i nepristupnoj slavi Božjoj. U knjizi svetog Tovita piše da saputnik mladog Tovija objavljuje da je on jedan od sedmorice anđela što stoje pred Bogom. I sveti Jovan Bogoslov u svom otkrivenju spominje sedam vrhovnih anđela govoreći: blagodat vam i mir od onoga koji jeste i koji bješe i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim. Od tih, dakle, sedam anđela, jedan je sveti Gavril, po broju drugi, posle svetog Mihajla, koji je prvi, jer se oni poimenice ovako nabrajaju: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Selatil, Jegudil i Varahil. Neko može pitati zašto Bog ne posla presvetoj djevi prvoga po broju arhangela Mihaila, nego drugoga Gavrila. Treba znati da svi sedmoro vrhovnih anđela ravni su među sobom po dostojanstvu, samo se pri nabrajanju pominje i počinje od Mihaila. I svaki od njih ima svoju zasebnu službu. Mihail je pobjeditelj protivnika, Gavril vjesnik tajni Božih, Rafail lekar ljudskih neduga, Uril prosvetitelj pomračenih, jer je on sijanje ognja božanskog, Selatil molitvenik, jer se stalno moli Bogu za ljude i pobuđuje ljude na molitvu, Jegudil slavitelj Boga, jer utvrđuje ljude koje ma šta rade u slavu Božiju i izmoljuje im nagradu, Varahil je davalac Božijeg blagoslova i naš posrednik Božjih dobročinstava. Dakle, Mihail ne bi poslan sa blagovješću, pošto to nije njegova služba. Njegovo je mač isukan držati, na neprijatelje udarati i njih progoniti. Poslan bi Gavril, jer je njegova služba javljati tajne Božije, kao što je svetom proroku Danilu objavio oslobađanje ljudi Božih iz Vavilona i vrijeme Mesina dolaska i starom Zahariji rođenje svetog preteče od majke nerotkinje. A kaže se da je on i svetoga proroka Mojsija u pustini upućivao pri pisanju knjige postanja. Postoji i pobožno mišljenje da je on blagovijestio svetim pravednicima Joakimu i Ani i začeće presvete Bogorodice, i da je prečistoj djevi od začeća i rođenja bio anđeo hranitelj i da joj je donosio hranu u svetinji nad svetinjama. On joj donese blagovijest i o začeću Sina Božijeg. Gavril bi poslan još i zato, da bi se blagovješteni mogao poznati po imenu njegovom, jer ime Gavril znači krepost Božja ili Bog i čovjek. I samim imenom svojim blagovjesnik potvrđivaše da će Bog, krepki Gospod, utrobi djeve postati savršen čovjek, to jest savršeni Bog postaće savršen čovjek. I to savršenim potpunim čovjekom ne u smislu tjelesnog uzrastanja, nego u smislu kreposti razuma, jer ostala djeca, začinjući se u materinskim utrobama, nemaju razuma niti kreposti, a začinjući se u utrobi presvete djeve, dijete od samog začeća svoga u malom tjelašcu svom bi savršen čovjek razumom neiskazanim i krepošću nepobjedivom. Jer prorok kaže, pristupi k proročici i ona zače i rodi sina, i Gospod mi reče, nadjeni mu ime, brz na plen, hitar na grabež. Jer prije nego dijete nauči vikati, oče moj i majko moja, odnijeće blago Damaskovo i plijen samarijanski, to jest dijete koje još nije progovorilo, već ima silu i snagu veliku da pobjeđuje svoje neprijatelje. A to je ono što je svojim imenom Gavril praslikovao, Bog, čovjek, snažni Bog koji se začeo njegovim blagovještenjem, a silaskom Duha Svetoga u netljenu utrobu djeve. O tome sveti Proklo, patrijarh Carigradski, govori ovako. Čudesno je samo ime anđela koji je blagovijestio djevi Mariji, jer se zove Gavril. Blagovijestio je i imenom praslikovao onoga koji je imao doći na svijet, jer Gavril znači Bog i čovjek. Ovaj vjesnik Boži veoma je znamenit i po svom imenu i po svojoj službi, a najznamenitiji je po tome što tajnu, oduvijek sakrivenu i anđelima nepoznatu, Bog prvo njemu otkri i on je donese djevi. I koliko je tajna očovječenja Boga veća od drugih tajni, preko njega ranije otkrivenih svetim prorocima, toliko je njemu ugled postao veći među njegovom družinom od trenutka blagovještenja, jer su ga počitovali kao najprisnijeg vidioca najnepoznatijih tajni Božih. Sveti Dionisije Areopagit kaže za ovu sedmoricu vrhovnih anđela, da oni svagda neostupno stoje pred Bogom kao najbliži, dok se svi ostali šalju na razne službe, ali za izvršenje velikih tajni Božih šalju se i ovi. Jer sveti apostol Pavle kaže, nisu li svi službeni duhovi koji se šalju na službu? I koja je tajna Božija veća od nedomislivog, nedokučivog, neiskazanog, ovaploćenog Hrista? Stoga je zbog tako velike tajne trebalo poslati velikog anđela, najprisnijeg posmatrača tajni Božih, svetog Gavrila, koji neostupno stoji pred prestolom Božim. Sveti oci misle da sveti Gavril, prinadležni prvom i najvišem činu nebeskih sila, to jest činu serafimskog, pošto serafimi stoje najbliže Bogu. Nazvan je arhangelom zato što je presvetoj djevi donio radost i radosnu vijest blagovještenja i obradovao nju, a preko nje i svako stvorenje, ne samo u ovom, nego i u nebeskom svijetu. To sveti Damaskin ovako opjeva. Nebesna stvorenja se s ljubavlju veseljahu, a zemaljska strepetom užasavahu, kada prečisti glas dođe tebi, Bogorodice, jer jedno slavlje obojima zablista, kada tebi bestjelesni radost donese. Sveti Dionisije Areopagit svjedoči: svi anđelski činovi imaju svoja posebna mjesta, Bogom određena, jedni su bliže, drugi dalje, dok je serafimski čin najbliži Bogu. Jer prorok Isaija govori: vidje Gospoda gdje sjedi na prestolu visoku i izdignutu, i serafimi stajahu oko njega, svakih imaše šest krila. A pošto je sveti Gavril jedan od sedam anđela koji najbliže stoje pred Bogom, to znači da je serafimskog čina, drugi među serafimima, a i sveti Andrej Kritski kaže da je on jedan od vrhovnih anđela govoreći: Bog naređuje jednome od vrhovnih anđela da izvrši tajnu blagovijesti. Ako je od vrhovnih, onda je od sedam duhova što svagda stoje pred Bogom. Ako je od sedam duhova, taj je od serafima. I ko je među anđelima vrhovniji od serafima, i ko je od serafima bliži prestolu Božijem? Serafim je, dakle, sveti Gavril, i to osobiti. Da je on serafim, vidi se još iz ovoga. Za izvršenje velikog dijela Božijeg, bilo je potrebno poslati velikog anđela. A pošto je ovoploćenje riječ i dijelo Božije, veće od svih dijela Božijih, to za njegovo objavljenje bi poslat sveti Gavril, veći od drugih anđela. Jer kao što ka Evi dođe prelašćujući je vrhovni knez tame, tako ka prečistoj djevi dođe sa blagovješću vrhovni knez nebeske svjetlosti. Dolikovalo je da serafim bude poslat k Mariji, koja je serafimskom ljubavlju gorjela ka Bogu. Tog vrhovnog kneza među anđelima, tog najbližeg Bogu serafima, svemirnog arhangela, koji je blagovijestio spasenje svemu svijetu, mi pobožno poštujemo, sa ljubavlju i radošću praznik njegov praznujemo, uznoseći mu blagodarnost za njegovo tako veliko dobročinstvo svijetu, koji je od početka činio i sada čini, moleći se svagda za nas ovaploćenom Bogu. Neka nam molitvama svetog arhangela Gavrila svima budu oprošteni grijesi. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetog sveštenog mučenika Irineja, episkopa Sremskog. U vrijeme ljutog gonjenja na hrišćane pod bezbožnim carevima rimskim, Maksimijanom i Dioklecijanom, hrišćani su uzimali na sebe razne podvige i sa radošću primali muke za Hrista, gledajući na vječnu nagradu. U to doba u Sremu bješe mlad po godinama, no savršen u vaseljenskoj vjeri i u zakonu, episkop Irinej. Radi ljubavi Hristove on podnese mnoga gonjenja i odostoji se dobiti vijenac pobjede za ispovjedanje Hrista. Uhvaćen od vojnika, on bi odveden pred kneza proba. Knez mu reče: počinjavajući se carskim zapovjestima, prinese žrtvu bogovima našim. Sveti episkop Irinej odgovori: ko prinosi žrtvu lažnim bogovima, a ne jedinom istinitom Bogu, bit će uništen od svojih ljudi. Knez na to reče: sve milostivi carevi narediše svima ili da prinesu žrtve bogovima, ili da se podvrgnu mukama. Sveti odgovori: meni je naređeno da radije primim najteže muke, nego li da se odreknem istinitog Boga i prinosim žrtvu demonima. Knez reče: ili prinesi žrtvu bogovima, ili ću bez oklijevanja narediti da te muče. Sveti odgovori: obradovat ćeš me ako mi to prirediš, jer ću se obresti učesnik u stradanjima gospoda moga. Tada knez odmah naredi vojnicima da muče svetitelja, i dok ga ovi ljuto mučahu, knez ga upita, šta veliš, Irineje, hoćeš li prinijeti žrtvu bogovima? Sveti odgovori, ja dobrim vjeroispovjedanjem prinosim žrtvu Bogu mome, kome i prinošah svakda. U to dođoše roditelji svetiteljeve i rođaci, i vidjevši kako ga nemilosrdno muče, oni pripadoše ka nogama njegovim, moleći ga da poštedi svoju mladost i da se pokori carskim naredbama. S jedne strane kukahu otac i majka, a sa druge svi bližnji prijatelji i rođaci, i jednoglasno mu govorahu, smiluj se, o Irineje, na svoju divnu mladost. A svetitelj, sav obuzet divnom željom ka Bogu, i imajući pred očima njegovu zapovijest, odgovaraše svima, ovo su riječi gospoda moga Isusa Hrista, ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim, koji je na nebesima. Stoga znajte, ljubljeni moji, da meni vaše laske ni carske prijetnje, niti išta na svijetu ne može odvratiti od Boga moga i od zakona njegovog. Ja svom mišlju hitam ka nadi gornjega zvanja. Onda prob opet reče blaženom Irineju, opusti pred suzama ovih što zbog tebe plaču i ostavi bezumlje svoje, pa prinesi bogovima žrtvu, štedeći mladost svoju. Svetitelj mu odgovori, poštedjet ću sebe zanavijek, ako ne prinesem žrtvu. Tada knez naredi da ga odvedu u tamnicu, dok on smisli šta će sa njim. Od dugog tamnovanja i teških okova, sveti Irinej se razbole, a jedne ponoći knez prob naredi da mu dovedu blaženog Irineja, pa mu reče, dosta ti je već tih muka kojima si tako dugo izložen, hajde prinesi žrtvu bogovima našim. Sveti Irinej mu odgovori, što si namislio da činiš sa mnom, činiš to prije bez odlaganja, jer znaj da sam i sada čvrst i nepokolebljiv u onom istom ispovjedanju imena Hristova, u kome sam dosad bio i takav ću do kraja ostati. Razjaren knez naredi da svetitelja dugo biju motkama, a on u sred muka govoraše, imam Boga, koga od malena naučih se poštovati, njemu se klanjam, njemu i žrtvu prinosim, a rukotvornim bogovima ne mogu se klanjati. Prob mu na to reče, budi zadovoljan mukama koje si podnio i nemoj željeti da umreš. Svetitelj mu odgovori, neću umrijeti, jer muke na koje me stavljaš za ime gospoda moga Isusa Hrista ne osjećam, nego se čak i nadam da ću pomoću njih dobiti ne smrt, već život vječni. Prob ga upita, imaš li ženu? A svetitelj odgovori, nemam. A imaš li sinove ili kćeri? Upita prob. Nemam, odgovori sveti. Onda ga prob upita, a ko bijehu oni što na prošlom suđenju kukahu i plakahu za tobom? Sveti Irinej odgovori, ispunih zapovijest gospoda moga Isusa Hrista, koji kaže, ko se ne odreče roditelja svojih i svega imanja svoga, ne može biti moj učenik, i koji ljubi oca ili mater ili ženu ili djecu ili braću ili rođake većma nego mene, nije mene dostojan. I tako, koji istinski ljubi Boga i jedino se u njega uzda, taj prezire sve zemaljske sujete i ispovijeda da mu je Bog jedini otac. Prob na to reče, čujem da imaš sinove, onda bar iz ljubavi prema njima prinesi žrtvu bogovima, da ne bi otačko ime izgubili u tebi. Sveti Irinej odgovori, sinovima mojim Bog je otac, kao i meni, i klanjam se njemu, koji može i njih i mene spasiti. U njega se istinski i potpuno uzdamo i duše svoje njemu povjeravamo, da ne bismo propali, a ti čini ono što ti je naređeno od tvojih careva. Prob reče, poštedi sebe i svoje roditelje, te prinesi žrtvu bogovima i pokori se carskim naredbama, da te ne umorim raznim mukama. Sveti Rinej odgovori, već ti rekoh da činiš sa mnom što ti drago. Znajući nasigurno da poganim bogovima tvojim neću nikada primijeti žrtvu, i eto, sada vidi koliko mi Gospod moj Isus Hristos strpljenje dade protivu tvojih i đavoljih zamki, koje si pripremio da me mučiš. Prob reče na to, evo, odmah ću izreći smrtnu presudu na tobom, ako ne prineseš žrtvu bogovima. Sveti Rinej odgovori, to baš i hoću, jer ćeš me tom smrtnom presudom poslati u vječnu radost. Tada prob izreče smrtnu presudu nad svetim Irinejem, govoreći, naređujem da bude bačen u rijeku Irinej, koji se ne povinjava carskim naredbama. A sveti Irinej na to reče, očekivao sam od tebe raznovrsne i najljuće muke, da bi ti poznao kako su hrišćani navikli da preziru smrt radi vjere u Boga. Ali pošto me nisi stavio ni na jednu od takvih muka, radujem se što si bar ovu smrtnu presudu izrekao protiv mene. Ovakva smjelost blaženog muža razgnjevi kneza i on naredi da mu se mačem odsječe glava, pa zatim tijelo njegovo baci u rijeku. A svetitelj, čuvši ovu naredbu, kao da dobi drugi vijenac pobjede i reče, blagodarim ti, Gospode Isuse, što si mi dao nepobjedivo trpljenje u ispovjedanju svetog imena tvoga, da bih se udostojio postati učesnik vječne slave tvoje. Dok je sveti mučenik takve riječi govorio, bio odveden na most Artemidin, podignut u čast pogane boginje njihove Artemide, sa koga je imao biti bačen. Tamo, skinuvši sa sebe odjeću svoju, on podiže ruke k nebu i toplo se moljaše, govoreći, Gospode Isuse Hriste, ti si izvolio stradati za spasenje svijeta, neka se nebesa tvoja otvore da prime duh vjernog sluge tvoga Irineja, koji je radi svetog imena tvoga odveden iz pravoslavne crkve Sremske, izveden na smrt. Ne odričem se smrti, samo molim, Gospode, tvoje neiskazano milosrđe da ljude Sremske sačuvaš od svih opasnosti zala i vidljivih i nevidljivih neprijatelja i da ih utvrdiš u svetoj vjeri tvojoj. A kada završi molitvu, glava mu bi odsječena mačem i on bi bačen u rijeku Savu. Sluga Božji sveti Rinej, episkop Sremski, česno postrada 26. marta 304. godine u vrijeme knezovanja u Panoniji kneza Proba, dok među nama caruje Gospod naš Isus Hristos, kome slava kroz za sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Malha monaha. Prepodobni Malh u mladosti svojoj bješe zemljodjelac u selu Maronu, na 30 stadija od Antiohije Sarijske. Pošto bješe jedinac, roditelji su željeli da ga kao nasljednika svog ožene. Zato ga primoravahu na brak, a on im odgovaraše. Hoću da budem monah, a ne mirjanin. No, otac s prijetnjama, majka laskama, navaljivahu na njega da se ženi. Ali on tajno pobježe, ostavljajući Boga radi, kuću i roditelje i ženidbu. I ode u pustinska mjesta, što su između Ime i Virije, i obrate tamo manastir bogougodnih monaha, i predade sebe njima da ga uče. I življaše, obučavajući se u monaškim podvizima, umrtvljujući u sebi tjelesne strasti trudom i pošćenjem. Posle mnogo godina on odluči da se vrati u svoj zavičaj, da utješi svoju obudovjelu majku, pošto bješe čuo da mu je otac umro. I smjeraše da proda svoje imanje, pa da nešto razda sirotinji, nešto manastirima, a nešto zadrže za sebe. No kada iguman saznade za njegovu namjeru, stade vikati na njega govoreći da je to đavolsko iskušenje i da se pod obrazinom tobož dobroga djela skriva lukavstvo iskonskog vraga. I još reče, to je ono što sveto pismo kaže, pas se povraća na svoju bljuvotinju. Na taj način su mnogi monasi bili prelašćeni, jer đavo nikada nisakim ne ratuje otvoreno, i navođaše iguman Malhu razne primjere iz knjiga, najprije primjere Adama i Eve, koje đavo navede na grijeh, obećavajući im da će postati kao bogovi i tako ih lišiti raja. I kada ga iguman ne moga da ubijediti, pade mu pred noge, moleći ga da ne napušta svoju duhovnu družinu, da ne ubija sebe sam, da se ne obzire natrag, pošto je metnuo ruku na plug. Ali Malh ne posluša igumana, već pođe iz manastira. Iguman ga isprati sa suzama kao umrlog. Pri rastanku reče mu ove posljednje riječi. Čedo, vidim da si pod satanskom zankom. Ne pitam više za razlog tvog odlaska od nas, izgovore tvoje ne primam, ovcu koja izađe iz tora, odmah vuci pojedu. I tako se rastadoše. Malh ode svojim putem. No nedaleko od te pustinje bješe glavni drum, koji je vodio iz Virije u Edes. Na tom drumu Saraceni često napadahu putnike, stoga su se putnici obično skupljali u velike grupe i tako njime išli, da ih Saraceni ne bi smjeli napadati. I Malh se pridruži jednoj grupi od 70 putnika, među kojima bješe i nekoliko žena. Dok oni iđahu tim drumom, iznenada ih sa svih strana opkoliše Saraceni. Strašna izgleda, polunagi, naoružani kao za rat, pohvataše ih sve do jednoga i odvedoše u ropstvo. Tada Malh uvide da mu je odluka za odlazak iz manastira bila đavolska prelest, i kajaše se što ne posluša igumanov savjet, nego napusti svoju duhovnu družinu i pridruži se svetovnoj družini, sa kojom pade u ropstvo varvarima. Ali kajanje dođe kasno, jer on koji je htio da postane nasljednik roditeljskog imanja, sam postade plen Saracena. Pri deobi plijena, monah zajedno sa jednom ženom pripade jednom Etiopljaninu koji ih oboje posadi na jednu kamilu i naredi da kamila brzo trči. I dok je kamila trčala, da ne bi pali, Malh se uhvati čvrsto za ženu i žena za njega. I tako pređoše taj put. A za vrijeme tog putovanja hrana im bješe meso, nedovareno i kamilje mlijeko. I posle dugog putovanja kroz pustinju Saraceni, pređoše jednu veliku rijeku i stigoše u svoj kraj. Etiopljanin svoje robove privede svojoj ženi i naredi im da se po običaju Saracenskom poklone njegovoj ženi i djeci. I Malh sa robinjom svojom, priklonivši glave, pokloniše se svojoj gospodarici. A gazdarica odredi Malha da radi najteže poslove, da donosi vodu, da čisti đubre i ostalo tome slično. I robovaše Malh zbog neposlušnosti prema svom duhovnom ocu. Izmijeni svoj monaški izgled, jer je gotovo nag hodio po običaju te zemlje zbog strašne žege. Zatim mu bi naređeno da čuva ovce u pustinji, i u tom poslu mu bješe jedina radost i utjeha što je rijetko viđao svoje gospodare i sa robove. Usamljen sa ovcama, on je često pomišljao na svetog Jakova i Mojsija, koji su nekada pasli stado po pustinji. Hranio se sirom i mlijekom. Molio se je usrdno pojući psalme, kojima se u manastiru bješe naučio. Tomu je u ropstvu bila radost, i on blagodaraše Božji promisao što monaško žitije, koje imađaše u domovini svojoj pa upropasti, obrate u pustinji. ali neiskazane su đavolove zamke na svakom mjestu, jer Malha tamo i u takvom žitiju pronađe napadač, a evo kako. Videći kako mu rob Malh prilježno i vjerno služi i stoka mu se množi, Etiopljanin smišljaše kako da ga nagradi i smisli ovo, da Malha oženi onom robinjom ženom koju zajedno sa njom dovede. I dozvavši Malha, predloži mu da se oženi tom robinjom, ali on ne htjede, izjavljujući da je hrišćanin i da njemu ne dolikuje da uzme ženu koja ima živoga muža, koga jedan drugi gospodar odvede kao roba. To razjari Etiopljanina i on potrže mač da posječe Malha. I da Malh ne otrča i neobisnu ovratonoj ženi, gospodar bi ga na tom mjestu iskasapio. A kada pade noć, monah odvede onu ženu u svoju pećinu i šta je tamo među njima bilo, sam blaženi Malh ispriča kasnije, govoreći: to bješe za mene muka, a ne radost, tuga, a ne utjeha, jer nam je obojima to bilo odvratno, i mi ne smijasmo jedno drugom ništa reći. Tada tek ja istinski upoznah ropstvo svoje, i pavši na zemlju, stadoh plakati nad monaštvom svojim, koje tako neočekivano gubim. I plačući, govorah ovako: do ovoga li kukavac dođoh, do ovoga li me grijeci moji dovedoše, da ovako sad izgubim devstvenost svoju i budem muž tuđe žene. Šta mi koristi što u mladosti radi Boga ostavi kuću i roditelje i ženitbu, ako učinim sada ono što u početku prezreh? Zar ovo trpim sada zbog toga što, živjeći negda u manastiru, zaželjeh zavičaj svoj? Šta da činim, o dušo moja, da li ćemo poginuti ili pobijediti, hoćemo li pričekati pomoć Božiju ili ćemo sebe sami ubiti? Okreni protiv sebe mač svoj, o dušo, jer treba više da se bojiš svoje smrti nego smrti tijela. I cjelomudrena dejstvenost ima svoje mučeništvo. Neka dakle budem ovdje kao mučenik, koji nesahranjen leži u ovoj pustinji, sam ću sebi biti i mučitelj i mučenik. Rekavši to, ja se podigoh sa zemlje, uzeh mač svoj i izvuko ga, njegov oštri vrh bljesnu mraku, uperi ga u svoje grudi i rekoh ženi: živi sebi, o ženo, i bolje me imaj kao mučenika mrtvog, negoli kao muža živog. A ona pade pred noge moje, govoreći: zaklinjem te i molim Gospodom našim Isusom Hristom, i ovim teškim časom ne prolivaj krv svoju za dušu moju. Ako hoćeš da ubiješ sebe, onda okreni najprije mač na mene i probodi me njime, pa pošto ubiješ mene, onda ubij sebe. Jer ja sam donijela odluku u sebi da do smrti sačuvam čistotu, na koju se naučih u ovom ropstvu, pa makar mi se i muž moj vratio. Volijem umreti nego čistotu svoju izgubiti. Zato li hoćeš da ubiješ sebe, da se ne bi sjedinio sa mnom tjelesno? Ja bih htjela da umrem, ako bi ti zaželio da se tjelesno sjediniš sa mnom. Zato imaj me kao suprugu cjelomudrenosti i neka nam se duše sjedinjuju u ljubavi, a ne tijela. Tako će naši gospodari misliti da smo muž i žena, a Hristos neka zna da si ti meni duhovni brat. Naši pa gospodari, vidjeći nas da se volimo, lako će povjerovati da smo i u tjelesnim supružničkim odnosima. Ja se, nastavi sveti Malh, prenerazih i udivih se takvoj cjelomudrenosti ove žene i zavoljeh je. I dado smo riječ da zajedno živimo u cjelomudriju, i ja nikada ne pogledah na tijelo njeno, niti je rukom dodirnuh, bojeći se da ne pogubim devstvenost svoju, koju sačuvah od početka. I prepodobni Malh provede mnogo dana u takvom duhovnom braku sa tom cjelomudrenom ženom. I gospodari njihovi bijehu vrlo ljubazni prema njima, te i ne pomišljahu da će oni pobjeći od njih. Dešavalo se da Malh zauzeto kovaca, po čitav mjesec ne dođe iz pustinje u dom gospodara svoga. Mnogo vremena provede prepodobni Malh u ropstvu, jednom sjedeći sam u pustinji, dok je nad njim bilo samo nebo i oko njega zemlja, stade se u toj tišini sjećati svog ranijeg boravka u manastiru sa monasima. Pritom se naročito zadrža na ličnosti oca svoga igumana, koji ga nauči svetom pismu i inočkom životu, i razmišljanje o njegovim riječima kojima ga savjetovaše da ne odlazi iz manastira. Razmišljajući o tome, ugleda pred sobom mrave, koji se kretahu kroz jednu rupicu, i vidje kako neki nose teret veći od njih samih, drugi unošahu u zemlju zrnevlje, treći iznošahu kroz rupicu zemlje i pravljahu kao neko osiguranje od kiše. Neki pak, spremajući zimnicu, prosjecahu ustima zrnevlje tako, da ne bi od vlage proklijalo i u travu izraslo, mnogi iznošahu svoje mrtve. I što je najdostojnije divljenja, pri svoj tolikoj zaposlenosti i užurpanosti, niko nikome ne smetaše, niti ko drugoga gažaše, nego su čak drugi, vidjeći nekoga gdje nosi veliki teret, pritrčavali i pomagali mu. Posmatrajući to, Malh se opomenu Solomonovih riječi: idi k mravu, ljenivče, gledaj putove njegove i omudraj, jer sprema uz žetvu hranu sebi. I pade mu u oči sličnost između mravinjaka i manastira, gdje svi zajednički rade i niko nema ništa svoje, nego je sve zajedničko, i stade silno tugovati u ropstvu svome, uzdišući za svojim manastirom i žudeći da ga vidi i opet živi u svojoj pređašnjoj keliji. Pri povratku ka kolibi svojoj, srete ga tobožnja žena njegova. I vidjevši ga tužna i nevesela, upita ga što je tužan, i ispriča joj Malh svoja razmišljanja, i ona mu savjetovaše da bježe, ali da nju ne ostavlja, nego da je povede sa sobom i preda u neki manastir ženski. I oni se dugo oko toga savjetovahu, i počeše se pripremati za bjekstvo, uzbuđeni i nadom i strahom. U stadu koje Malh čuvaše bjehu dva velika jarca. Malh ih zakla i od njihovih koža napravi dva meha i osuši meso za put. Jedne večeri kasno on sa sestrom svojom uze torbe one i meso i sa nadom u Boga krenuše idući brzo. A kada stigoše do velike rijeke na 9 stadija od etiopijskog doma, naduvaše one kožne mjehove, dobro ih zavezaše, sjedoše na njih i pustiše se niz rijeku, i upravljajući nogama kao veslima, isplivavše na dugu obalu. A meso što bijehu ponijeli za put, pošto se okvasi, popada im u rijeku, samo im nešto malo ostade koliko za 2-3 dana. Na rijeci se dobro napiše vode, pripremajući se za žeđovanje, koje im je predstojalo. I putovahu žurno, i to više noću nego danju, jedno iz straha od Saracena, a drugo zbog silne žege preko dana. Ali ponekad putovahu i danju, često se osvrćući, bojeći se da ih ne goni njihov gospodar. No trećega dana putovanja, osvrćući se, oni jednom ugledaše izdaleka 2 Saracena na 2 kamilama, kako jure za njima. I odmah im bi jasno da ih to njihov gospodar goni po tragu na pijesku. I premješao straha, očekujući da ih Etiopljani sustigne i pobije. Ali po promislu Božjem, oni sa desne strane ugledaše jednu duboku pećinu, utrčaše u nju i stadoše s lijeva od ulaza, ne zalazeći u samu dubinu, jer se bojahu da ne natrpaju na neke divlje zveri, kojih obično ima po takvim pećinama, i ne postradaju od njih. I drhtahu od dvostrukog straha, od gospodara koji goni i od divljih zverova. Ali misljahu u sebi i ovo: ako nama kukavnima pomogne Bog, mi ćemo izbjeći smrt, a ako nas grešne prezre, onda će nam ova pećina ubrzo biti grob. Kad Etiopljanin sa svojim slugom stiže do pećine, privezaše kamile i Etiopljanin stade sa isukanim mačem na ulazu pećine, a slugu posla unutra da bjegunca izvede, jer je želio da ih sam posječe. Sluga zađe u pećinu 2-3 metra i ne primijeti bjegunce zbog naglog ulaska iz svjetlosti u pećinski mrak, ali ga oni vidješe sa leđa, a sluga vikaše gromko i prijeteći: izađite, zločinci, izađite da poginete što oklijevate, izađite, čeka vas gospodar. Dok on tako vikaše, iz dubine pećine izlete lavica, ščepa ga za gušu i mrtva odvuču u svoje ležište. O, preblagi gospode, kako je veliko promišljanje tvoje o slugama tvojim i brza pomoć tvoja u najvećoj opasnosti. To posmatrahu Malh i žena i obradovaše se veoma vidjevši da se jednog neprijatelja oslobodiše, a Etiopljanin, stojeći pred ulazom, srđaše se na slugu što se toliko zadržava unutra. Pa pošto ne čuviše glas njegov, pomisli da se on unutra bori sa bjeguncima, ulete u pećinu sa isukanim mačem, urlajući. No lavica, čim ču glas njegov, izlete iz čepa ga prije nego što bješe došao do bjegunaca, i umrtvivši ga, odvuče ga pored njih u svoje leglo. Vidjevši tako čudesnu i neočekivanu pomoć Božiju i zaštitu, prepodobni Malh i blažena ona žena zablagodariše gospodu na prevelikom milosrđu, ali tu im radost pomućivaše bojazan da ih ona lavica ne rastrgne. No ipak su više voljeli da ih zvijer rastrgne, negoli da padnu ruke nečovječnim ljudima. A lavica, noseći u zubima svoje štene, izađe iz pećine. Oni pak ostadoše u pećini, dugo ćuteći. I kad vidješe da se lavica ne vraća, iziđoše. Dan se već klonuo zahodu, ugledavši u blizini kamile, uhvatiše ih i jedoše od hrane i piše od pića što nađoše na njima. I tako, potkrijepljeni i obradovani, sjedoše na kamile i nastaviše svoj put, blagodareći Boga. I za 10 dana prođoše pustinju i stigoše do grčko-rimskih pukova. I tribunu ispričaše sve o sebi. Onda ih tribun posla ka mesopotamskim vojvodi Savinu. Vojvoda kupi kamile od njih i pošto ih dobro snabdje za put, otpusti ih radosne da idu kuda žele. Onda prepodobni Malh odvede u jedan ženski manastir blaženu ženu onu, a svoju duhovnu sestru. Sam pak vrati se u svoju obitelj, koju bješe napustio. Tamo nađe da se njegov duhovni otac iguman već bio predstavio. I ispriča brati sve što mu se dogodilo, i prebivaše u manastiru bezizlazno, savjetujući ostalu bratiju da se nikad ne ogluše o savjet igumanov, niti da izlaze iz manastira. I proživjevši ostalo vrijeme života svoga bogugodno, preseli se ka gospodu, ostavivši za sobom primjer cjelomudrenosti. Da znaju potomci da čistotu ne pobjeđuje ni mač, ni pustinja, ni zverovi, jer ko sebe povjeri Hristu, može umrijeti tijelom, ali mu duh niko ne može pobijediti, pošto ga krijepi sam Hristos Bog naš, kome slava vavijek. Amin.